Logia. Family Logia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Najviše sam ponosan jer mala deca su često nervozna, pogotovo kad su umorna, da. I naučio sam trik da im pozornost usmjerim na nešto drugo i to najčešće uspeva. Na to sam recimo ponosan.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Ovako govori Žiga Zupančić, prevodilac Slovenac koji živi u Beču, koji je, koga smo upoznali u ponedeljak, odnosno ja sam ga upoznala u ponedeljak kad sam bila u Tržiću na školi prevodilaca iz cele Evrope. On je ispričao divnu priču o tome kakav je otac i na koje sve moguće načine se snalazi da bi bio što bolji otac deci koju voli. A da je još jedan poziv da nas slušate danas imamo, odnosno najavljujemo na ovaj način našu današnju temu, odnosno pokušavamo da privučemo vašu pozornost. Mnogo lepa reč koju možda retko koristim.
Druga značenja kriju se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu.
Ajde još jedno, ajde češće.
Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Schiller.
Mislim da je Schiller važan. Ono što je Schiller rekao manje više. Ovo je pravi uvod u našu priču, mada i onaj prethodni, kad je reč o ocu, ima mnoga značenja. Pravi povod za našu priču je upravo ovo, koja se značenja kriju u knjigama za decu, jer smo baš u taj ponedjeljak čitali tekst iz Independenta u kome se kaže da u vreme današnjih terorističkih napada, izbjegličkih kriza, predsjedničkih, jetkih predsjedničkih kampanja, deca ponekad postave pitanja hoćemo li mi jednog dana biti izbjeglice. Pravo pitanje, teško pitanje, pa nije sve uvek lako. Za vašeg i mog gosta, gospodina Zorana Penevskog, pisca, prevodioca, stvaraoca stripova i urednika Dečje knjige u Laguni.
Dobrodošao.
Da. Da li možemo odmah da podelimo na knjige na početku, pa da dve knjige iz Lagune, šta će?
Iz novije produkcije ćemo odabrati dve knjige koje će slušalci dobiti na poklon.
Mladi slušalci.
Mladi slušalci, da, ilustrovane knjige.
Kad smo već kod toga, ilustrovane, to je važno, jel?
Pa, ja mislim, i to je nekako jedna od prvih stvari koje zapravo ja pamtim iz svog detinjstva. Bile su ilustracije u knjigama. Doduše, ja sam tako, čini mi se, okrenuto više ne vizualno, nego ja to kažem obično strukturnom, znači i to su i bajke, to je dakle zapravo jedan komplet koji vi usvajate kao dete. Dakle, to nije samo priča, to je i jedno viđenje sveta celog, to je i vrednovanje u tom svetu, jer bajke vas zapravo uče odmah da učite što je dobro, što je zlo, ko je dobar, ko nije, zašto je dobar, zašto nije. Učite također, ne manje važno, i melodiju sopstvenog jezika, a kažem, ilustracije su onda i tu još onaj šlag na torti koji vam omogućava da to i verovatno pamtite duže nego samo ako slušate tekst.
A kad je kod slušanja reč, osim što smo mi radio, pa imamo tu privilegiju da nas slušalci slušaju, ovaj tekst koji sam pomenula u Independentu se posebno naglašava deo o glasnom čitanju detetu. Dakle, dete je uplašeno nečim, ni nama nisu strane te situacije, ti trenuci, i učitelj, roditelj, nekako staratelj, nekako provodi vreme sa detetom, čita glasno. Šta je tu poenta?
Pre svega, dakle, kada su i nastajale bajke, one su bile zapravo prenošenje onog, što se kaže, kolektivnog znanja. Znači, sve ono što su ljudi nekada znali, prilagođeno deci. Dakle, te priče su imale sve to zajedno, i ako, naravno, ovi koji bolje znaju, kada čitaju, recimo, Andersenove originalne ili bajke braće Grimm, ili čak znaju i mnoge druge knjige iz 19. veka, pre svega, te bajke su u suštini bile mnogo strašnije. One su bile vrlo opasne i postoji čitav niz jedne dečje književnosti koja je strašna, u stvari, da bi podcrtao upravo tu potrebu da deca vode račune. Dakle, ako ste čuli za Štruvel Petera ili za tako čitav niz, mnoge evropske kulture imaju dečju književnost.
Strašno je vađenje srca iz Snežane, Snežane vade srce.
Naravno, ili, kažem, ta poezija koja govori o dečaku koji nije pazio, pa je izgoreo u požaru ili upao u kazan vruće vode. Dakle, to su preterivanja koja su bila neophodna nekada.
A danas nema preterivanja, danas nema agresivnosti onome što se nudi deci.
U književnosti je to preterivanje danas otišlo u strogu fikciju. Kad kažem fikciju, ne u fikciju književnosti, kako to Englezi zovu, dakle u literaturu, nego baš u fantastičnu, u fantazmagoričnu književnost. Ona je prebačena trenutno u to polje.
Još se boja pisati da će možda pogrešiti. Zašto? Juče me zvala jedna mlada, jedna studentkinja, da me pita neku anketu, to je pravila, pa me pitala šta mislim o crtanim filmovima i njihove agresivnosti, kako utiču na decu. Evo pitanje.
To je drugo pitanje. Samo da odgovorim oko čitanja na glas, jer to mislim da je mnogo važnije. Dakle, nekad je to bilo, hajde kažemo, moralno, poučno i edukativno važno da se čitaju te i pripoveduju takve priče na glas. Kasnije je to malo zamenjeno pojavom radija i televizije, a danas to ima zapravo jednu potpuno drugu ulogu, i ja mislim da je ona takođe fina. Znači, čitanje deci nije istiskivanje ostalih potreba, gledanje crtanih filmova, slušanje ili praćenje kompjutera ili tako dalje, nego je pre svega to ona vrsta opčinjavajućeg živog performansa, kao što dete treba voliti u pozorište i u cirkus ili u neke žive zabave, jer je to potpuno drugačiji način učenja i doživljaja sveta. Samim tim, naravno, ne treba istaći vrednost povezivanja, bliskosti između roditelja i dece kada im roditelji čitaju.
Naravno, ali
bolje se sluša, dete bolje sluša i bolje pamti.
Ja ću se ipak
raditi
na tu agresivnost, jer nekad je Vuk u bajci jako agresivan, i od roditelja se očekuje da i strašni tonom izgovori reči koje kazuje Vuk, ali su te reči mnogo dostupnije detetu, jer on ipak zna da je kobajagi, jel?
Jeste. Pa da, to je, dete ima, kako kažem, ono prelazi granicu stvarnosti, ali ono zna da je to igra. I to je zapravo ključna vrednost čitanja priča deci. Ona su na granici igre i stvarnosti, a to je ono što one će sami u kompletu naučiti kasnije da razdvoje te dve stvari. Pričat ćemo, ja bih volio da pomenemo jednu drugu stvar, a to je učenje na pamet.
Važi, kako da ne, uopšte učenje na pamet. Ali ja mislim da mnogi imamo inserti i slušat ćemo tokom emisije inserti iz Pepeljuge. Ona nije ona od najstrašnijih, ako da računamo klečanje na kolenima i skupljanje zrnaca. Ima mnogo strašnijih, ali ovu smo izabrali. Dakle, dečak i devojčice se utrkuju ko će pre ispričati. Ono što su možda gledali u crtanom filmu, danas je tu mešavina onoga što smo pomenuli. Čitali, slušali što su im govorili roditelji kao svoju verziju. Evo, šta ispade od svega?
Pepeljuga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da podnese i umrla je. I onda je Pepeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Da, ovo je težak trenutak, da. Kaže taj isti Bruno Bettelheim, kome ja jako verujem u tom značenju bajke, da ponekad te važne bajke koje su ponekad užasno, užasno surove, pa dete zna da, da jesu i da postoji surovost, da te važne bajke treba tako autentično čitati, da ih ne treba na razne načine menjati. Dakle, Pepeljuga ima raznih varijanti. Ima i crtenih filmova, moguće da ima i stripova. Kako sad tu se snaći, šta tu ponuditi detetu?
Pa to je sada pitanje koje bi malo duže trebalo da raspravljamo, ali u suštini mislim da je ono krajnja granica da je sve jedno. Zato što je, kažem, bajka kao i bilo koja priča jeste korpus, jeste jedna celina. Ta celina može da bude različita u detaljima, može bude različita u junacima, kako god, ali njena struktura ostaje ista i to je zapravo ono što jeste bitno. Bitno je...
Umrla je majka.
Dakle, imamo strukturu maćeha, ko je blizak, ko nije... Ne, govorimo o strukturi, dakle, ajde kažemo Vladimira Propa. Dakle, postoje samo, postoje funkcije. Dakle, imate junaka, imate protivnike, imate pomagače, imate cilj i tako dalje. Dakle, to je osnovna struktura bajki. Kako ćete ispričati je zapravo veština, izbor junaka, osobina, situacija i ostalog je drugi deo veštine i mislim da tu nije, ne treba bude problem hoće originalnu, da, ovo je originalno, ovo nije, ovo je izmišljeno, ovo je prepričano.
Dobro, ja sam voditelj, ne smijem da se suprotstavljam, puštam gosta da kažete.
Možete da se suprotstavite slobodno,
dakle,
ali...
3225299, pozivim za Beograd 011, onaj drugi ne znam, pitaću dok bude Aca pevao, odnosno pričao. Javite se, imamo dve knjige koje poklanja izdavačka kuća Laguna za možda buduće prvake ili za one koji kreću u neki drugi, prvi ili četvrti razred. Ovo je Radio Beograd 1, Sanja i Aca pevaju, onda samo Aca priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ruka u rukavici, sunce sijava iza nas. Ne, ovo nije kao bilo koja druga ljubav. Ova je drugačija, zato što je naša. A ova ljubavna priča pod imenom Ruka u rukavici grupe The Smiths je zaista nešto posebno. U rukavici. Možemo da idemo kud nam je volje i sve zavisi samo od toga koliko ćeš dugo da ostaneš uz mene. Stephen Patrick Morrissey je čovjek za koga je besmrtni David Bowie svojevremeno rekao da je najbolji tekstopisac koga je britanska rock scena izrodila i čini jedan deo dvojica koji je činio srž Smitha. Drugi je Johnny Marr, čovjek kome se Morrissey u ovoj pesmi u stvari obraća. Prirodu njihovog odnosa niko nikada nije dokučio u potpunosti, niti su njih dvojice ikada javno pričali o tome, ali je Johnny u jednom intervjuu izjavio da veruje da je baš ovu pesmu Morrissey posvetio baš njemu. Iako ljudi zure, pa nek zure, zaista ne znam i nije me briga. Ruka u rukavici, dobri ljudi se smeju. Da, možda smo skriveni ritam, ali mi imamo nešto što oni nikada neće imati. Morrissey u vezi sa pesmom izjavio sledeće. Samo sam hteo da iskoristim priliku i istražim pojam potpune usamljenosti, pri čemu je bilo važno da naglasim poetsku vrelinu tog osjećanja, a opet i njenu veličanstvenost. A Johnny je morao da pojašnjava. Verujem da je ovo pesma o našem prijateljstvu, prosto zato što smo nas dvojica u to vreme bili dovoljni jedan drugom. Stalno smo bili zajedno i bili smo uglavnom sami. Kakva god da je priroda ove priče, ostaće zapisano da je grupa The Smiths iznedrila jedan od najjačih autorskih rock tandema svih vremena u sastavu Johnny Marr i Stephen Patrick Morrissey, a ova pesma ih je povela u slavu. Decembar 1986. Brixton Academy u Londonu, poslednji koncert grupe The Smiths i poslednje što je Steven Patrick Morris izgovorio pre nego što su Smithsi otišli u istoriju i legendu. Bio je stih iz ruke u rukavi. Verovatno te nikada više neću videti. I nije.
Radio Beograd 1, jedna divna tema, veoma važna, osim što je divna, nije uvek laka, nije uvek lako suočiti se sa pričom, da govorimo o priči, odnosno o knjizi za decu i važnosti čitanja, glasnog čitanja u savremenom svetu koji se raspametio. Dakle, izgubio je pamet u mnogim situacijama i u mnogim dnevnim događajima. Dete često ima mnogo pitanja, roditelj nema ni jedan odgovor i onda se kaže, jel veruješ ti, evo pređu, jel veruješ ti da knjige mogu takvu misiju da imaju, da pomognu detetu da stoji na nogama?
Pa ja mislim da da. Pre svega ja mislim da detetu pomaže uvek ono što ga zaokuplja, priča koja ga zaokuplja. S tim u vezi spomenuh malo čas važnost učenja na pamet. Dakle, postoje tu dve stvari osnovne koje prvo padaju na pamet, verovatno danas kada se govori o učenju na pamet.
Pravica množenja, pesmice, lekcije iz geografije. Ne si to mislim?
Ne. Mislim sam zapravo baš na poeziju. I sada mislim da postoje dve stvari. Uči se, teraju, koristim baš taj izraz, deca predškolci ili mala da uče na pamet pesmice kako bi ih izvodila, da bi onda svi rekli ja kako je lep,
glumam,
jeste, kako je lep, kako lepo recituje i kako je pametan, ali stvari je to u suštini stoji upravo malo taštine roditeljske i malo očekivanja da dete bude zabavljač,
da.
Što nije suština.
Pa dobro, živimo u vremenima poznatih ličnosti.
A s druge strane, kada se kaže učenje na pamet, verovatno se svi sete ko će sad da uči na pamet narodne epske pesme ili to kakve su to mučenja bila, nepotrebna i tako dalje.
Kad mi ćutim, jel da? Nije loše zati neku narodnu epsku pesmu?
Pa nije. Zapravo čemu se radi? Kad kažem učenje na pamet, mislim zapravo na ono što jeste najbolje od toga. Mislim da pre svega treba pustiti dete da ono samo, ako želi da, pošto znate i sami da deca kad nešto vole, žele to ponavljaju 100 puta, jel? Znam dete koje je gledalo, na primjer, Kralja lavova 5 puta dnevno. Ali zato što je zaista želelo. Ali zato što je želelo. Dakle, to nije bilo nametnuto, niti je bilo mučno roditeljima, nemoj, nećeš više, nego dok želi, treba ga pustiti.
Dakle, nije to, izvinite što se prekidam, nije to ono isto kad dete traži od roditelja da stalno ponavlja istu priču pred spavanje, tačno ga opomene, nisi uzdigao glas.
Jeste.
To je isto ta stvar.
Jeste, to je ta stvar. Kraće forme je zato bolje da deca uče na pamet i, kako ja kažem, ponekad volio bi da vidimo lukavstvo roditelja da mu ponavlja zaista divnu stvar da bi ga privuklo ka nečemu što je lepo i da mu objasni.
Šta si volio da ponavljaš? Nisi Kralja lavova?
Ja, nažalost, nisam imao tako detinjstvo. Ja sam se uglavnom sam igrao, sam nabavljao, sam otkrivao razne stvari.
A šta si puno, mnogo puta pročitao? Šta si 5 puta pročitao? 7 puta?
Ja ne znam da li sam nešto pročitao 5 ili 7.
Tripove jesi.
Pa čak i to. Ja volim nove stvari. Ja jednu
zato
kada tripove. Kada
sam,
pa više volim da otkrivam nove stvari. A mnoge stvari koje sam volio sam naučio na pamet i volim da ih ponekad ponovim u sebi. O tome hoću pričam. Zbog čega je važno učiti na pamet neke stvari? Dakle, naučiti jednu dobru, kratku pesmu, kratku priču, najčešće poeziju, zašto ne? lako je naučiti je, pogotovo jer ona ima ritam i melodiju u sebi. Ona predstavlja nakon toga već jedan, kako kažem, kvalitet, umetnički kvalitet koji nosite sa sobom, a niste ga svesni, a on već postaje tih i podsvesni parametar u odnosu na sve ono ostalo što srećete. Kasnije, u mnogim trenucima u životu, te stvari vam se jave baš kada shvatite o čemu oni govore i šta vam kazuju. I osim što vam vežbaju jel sposobnost pamćenja, razvijaju vam moć za pažanje i ostale što može da vas potakne kada znate nešto na pamet, te stvari postaju, kako kažem, ne, vaša intima, jedan mali kutak do koji niko drugi neće dopreti, a vi ga nosite sve vreme celog života. To sam dosta kasno i vrlo emotivno otkrio slušajući jednog sjajnog engleskog tumača Steinera, John Steiner mislim da se zove, koji je govorio upravo o raznim stvarima u književnosti i vrlo toplo i lepo upravo napomenuo važnost toga. I Englezi imaju jednu malu tihu prednost i upravo govore o razlici. Dakle, mi kažemo da nešto učimo na pamet. Dakle, nama je mozak, ističemo mozak i pamet i pamćenje kao to. A Englezi kažu learning by heart. Dakle, oni uče da vam to bude blizu srca. I to je ta ključna distinkcija, jer mislim da to što mi zovemo učenje na pamet jeste taj teror da ga držiš u glavi, a zapravo je poenta da bude blizu srca.
Sve vreme dok o tome pričaš, ja imam u glavi, u srcu stih, sa mnom ima neka greška, lice mi se samo smeška, tvog verovatno omiljenog pesnika i naše kolege pokojnog Vlade Stiljkovića. Na ovo mesto obično puštamo porodičnu priču. Ja volim porodične priče koje vam puštam, volim i ovu mnogo, volim je veoma interesantna. Žiga Zupančić je Slovenac, a živi u Beču, ima dvoje dece, ima jako zanimljivu porodičnu priču, reklo bi se, viđamo ga svakog dana ovde među nama, ali da čuje.
Porodična priča.
Moje djetinjstvo je bilo fino. Živeo sam u Ljubljani, koji je relativno mali grad. Letnje večeri, odnosno dane, smo manje više provodili na moru, na terasi, gde je bilo uvijek vrlo zabavno. Imali smo puno ljudi koji su stalno dolazili i odlazili i vrlo se volim sećati takvih letnih večeri koje smo dugo godina provodili zajedno. Moj otac, moja majka, moja sestra i ja. Sedam godina je starija. A ja sam manje više morao nju da slušam. Tako je bilo. Ali dugo, dugo se nismo družili, naravno, jer je takva razlika u godinama, ali smo, recimo, nakon moje 20. godine postali vrlo dobri prijatelji i to prijateljstvo održavamo i danas. Delimo i probleme i veselja zajedno i pokušamo da si pomažemo u svakoj situaciji. Tako, pomaže mi i kod odgoja dece. Mislim, pitam za savjet kako bi po njenom mišljenju trebalo da se postavim u nekom problemčiću da bi što bolje rešili i na što nekonfliktniji način neke stvari koje deca uvek rade, recimo kad su bezobrazni, kad ne slušaju i tako, da bi takve stvari rešavali što mirnije i što efikasnije. Imam dvoje dece, 4 i 2 godine. Dečak i devojčica. Ne znam, to je jedno vrlo fino iskustvo, ali uvek, čini mi se da je čovjek uvek nespreman na to. Bilo je, mislim, za moju ženu vrlo bolno, naravno, ali je sve, hvala Bogu, dobro prošlo i brzo se desilo. Ona je mene držala za ruku, umalo da mi je slomi. Postoji plan kojeg se naravno ne držiš jer je sve toliko novo i takva, ne znam, neka energija i snaga koja se tad odvija oko tebe, da sve to što si se dogovorio zaboraviš. To je bio 26. oktobar 2011. Lep je bio dan, lep jesenji dan u Beču. Mislim da sam se dobro snašao, dete. Prvi put kad sam ga držao u rukama i misliš da je to nešto vrlo lomljivo, tako, vrlo paziš. To sam imao neki mali strah od toga, ali eto, ništa se nije desilo. Drugi put je bilo leti, 11. augusta. Tad si već malo navikao i jedan i drugi, pa je sve rutinski, ako mogu tako da kažem. Vrlo brzo učiš. Prvo sam naučio, majka je dojela i sve, ali da menjam pelene i sve što prati to. Spavaš puno manje. Ja sam inače prevodila da spavim, inače manje spavamo, jer puno radimo noću, ali to ti onda još uskrati san, tako da sam nekako kronično nispavan, ali to im predstavlja više neki problem.
Nuna i nina nena, nuna i nina nena,
oh. Pevam im pesmice koje im je majka pevala, jer čini mi se da, iako nemam taj glas, čini mi se da ih je to najviše smirilo uvek i tako sam uspevao najbolje da ih uspavam.
Zaspi mi čedo mamino.
To radim usput nekako, stalno. Probam se odazvat što mirnije i što relaksirajuće i za mene i za decu, da ne bi bilo nekih velikih tenzija u tim nekim napetim situacijama koje se, mislim, napetim problematičnim, ako tako kažemo, koje se dešavaju kod svake porodice i kod svakog uzgoja deteta. Stalno se uči u hodu, stalno su neke situacije na koje nisi spreman i baš u onom trenutku kad ti najmanje trebaju, ali eto, probaš da se što mirnije, ali to naravno uvijek ne ide, odazoveš. Ali ne učim na način da bi čitao knjige o tome. Mislim da bi svako mora da sam se odazove na situaciju najbolje kako on ume. Najviše sam ponosan jer mala deca su često nervozna, pogotovo kad su umorna. Da. I naučio sam trik da im pozornost usmerim na nešto drugo i to najčešće uspeva. Na to sam, recimo, ponosan da kad se nešto zainate deca i, znači, ne može drugo nego na njihov način, treba, barem tako ja to radim, i sasvim sa nekom stvari koje oni vole, recimo pesmom, pričom, tu pozornost u drugom pravcu usmeriti i najčešće to uspijem. To se najčešće događa u poznim popodanskim satovima kad su deca umorna i moj sin je terao da hoće da jede Kinder jaje, ali nije smeo više jer ih je toliko već pojeo. I onda smo počeli da se igramo, da se lovimo i onda zaborave oni na to što su hteli i eto, onda smo rešili taj problem jer je bilo stvarno problematično jer se derao i tako plakao. Pa sad ga već teši malo, nekako proba, iako češće on nju teši, odnosno brani kad ona plače,
pa smo mi recimo ljuti na nju, ona uvek dođe i kaže da je ona dobra, da ne smemo da se ljutimo. Ne možemo se uvek tako odazvati kako bi hteli. Nekad smo i mi umorni, naravno. Trudim se da ne psujem, da mrko ih pogledam, ne udaram ih, ali nekako možda sa pokretima i sa tonom, naravno. Ja se trudim da pevam manje više slovenačke pesme. A majka im peva srpske.
Priča Miče, gotova priča. Oženio jednu drugu ženu, a ta žena bila je zla maćeha. I onda njen Pepeljugin tata je otišao da radi negde daleko i onda je njen Pepeljugin maćeha terala Pepeljugu
da radi
sve kućne poslove.
Da briše prozore, da riba podove.
Malo smo prekinuli baš nabrajanje šta sve spada u kućne poslove, ali eto i upade u literaturu i pranje poslova i kijanje, boga mi. Dakle, emisija Radio Beograda 1, familijologija, vaš i moj gost, gospodin Zoran Penevski, pisac, autor stripova, prevodilac i urednik Dečje knjige u Laguni. I upravo razgovaramo o tome koje smo knjige podelili smo odavno, odnosno Pokloniće Laguna, u ovoj našoj emisiji dve knjige. Jedna je pomenuti Vlade Stiljković.
Jeste. Dakle, poklonit ćemo jedan izbor iz Branka Ćopića za decu, koja se zove Nećeš me verovati, i slikovnicu Vlade Stiljkovića Ptica padavica. to je zbirka opisa neobičnih životinja koje je predivni usred Tihomir Članović.
Sad zamišljam decu koja čitaju tu knjigu. Dakle, mora da se podrazumeva stepenovanje. Prvo da dete ume da čita, da ume da čita samostalno, da hoće da čita, da je knjiga zanimljiva, da mu je lepo toplo, da se ušuška onajde, možda ne ispod kreveta, ali u nekom svom ćošku. Šta još sve treba da se dogodi da od onog trenutka glasnog čitanja dete pusti roditeljsku ruku i krene u samostalno čitanje?
Pa ja mislim da to nekako ide prirodno. Mislim da je potreba samog odrastanja da se što više sazna i otkriva. Mnogo puta sam, pošto imam iskustvo ne samo u Laguni i u drugim izdavačkim kućama u kojima sam radio, dakle i u prodaji, u direktnom kontaktu sa kupcima, dakle sa roditeljima i s decom. I onda se lepo vide mnoge stvari, a jedna od njih koja mi recimo, pre nego što baš konkretno govorimo oko prelaska na samostalno čitanje, mislim da je važno da izgovorim.
A nema
zemlje, izgovorim.
Da? Nema pešačkog prelaza.
A koju često viđam i koja mi uvek smeta, i iskoristit ću priliku da sada da je istaknem. A to je kada recimo dete želi određenu stvar, odnosno određenu knjigu, nije bitno da li je to zbog šarenih korica, zbog nečega što je ono prepoznalo u toj knjizi, ono je želi, a roditelj onda proceni iz nekog razloga, recimo da to nije edukativna knjiga ili verovatno njen sadržaj nije dovoljno dobar ili nije ono što bi roditelj želeo, i ono odvlači dete od te knjige. I onda su to scene koje tako izgledaju, dakle imate nadobudnog, samosvesnog i samoljubivog roditelja koji misli da treba da određuje šta dete tu želi da nametne, dakle preterujemo u svim tim kategorijama, ali to je suštinski to, i dete koje nešto želi.
Sam misli, divote želi knjigu. Misli, te divote, to je stvarno.
Čak i da nije knjiga, nek je to
naravno,
tu. Ali manje
dobro,
više je to vezano
da idemo
za knjigu.
U važnosti između graška i čokolade.
Ne. Govorimo o knjigama, govorimo o knjižari, govorimo o tim stvarima. I o čemu se radi? Dakle, takvo ponašanje roditelja čini mi se da je najbolji način da detetu stavi do znanja prvo da ono nema svoje ja, da ga neće izgraditi zato što je u senci i u odučivanju roditelja, da neće da će se boriti protiv svojih želja, dakle da je na dobrom putu da svoje želje uskraćuje upravo zbog toga da bi odgovorilo na zahtev, da bi odgovorilo zahtevu roditelja, ili jednostavno počeće da uči, i mislim da je to najgora stvar, da ne sme da bude zadovoljno, ne sme da traži sreću, ne sme da traži ono što bi njega zadovoljilo, nego mora da se prikloni nečem drugom, odnosno da na silu čita
dakle,
knjige koje...
Dakle, jednog dana ne napravi bunt pred tim istim roditeljima.
Šta god, šta god. Ali vi vidite da to nije dobro. Znači, u bilo kom pogledu to nije dobro. S tim u vezi je, ja mislim sad da povežem korak ka samostalnom čitanju. Dakle, mislim da ne treba terati dete. Vi možete, dakle, da normalno pričate, da mu pokazujete, da ga učite. Dete po prirodi stvari će hteti da nauči određene stvari. Sigurno većina zna da će dečaci biti sporiji u svemu tome, ali nema veze. Doći će vreme kada će dečaci vrlo brzo u 10. godini već znati na pamet enciklopediju o životinjama ili svemu dinosaurusima ili šta god ih bude interesovalo. Sve će to doći na svoje mesto. Ne treba tu praviti nasilne rezove. Da, ne treba praviti problem. I druga stvar koja je s tim u vezi jeste bitna, vezana je i za ono što poneki put pominjem upravo iz branši s koje dolazim, iz izdavaštva, da je jako važan izbor. ponuditi detetu što veći izbor. Dakle, što više različitih knjiga, različitih priča, različitih pristupa, objasniti mu, pokazati mu, a ne nametati mu. Mislim da je to dovoljno za početak. Naravno, to ne znači da treba pustiti dijete da sve samo radi, naravno, jer ono nije u stanju.
I da bude glavni.
Da bude razmaženi glavni.
Da.
Nego objasniti djetetu, komunicirati s njim ravnopravno, razumno,
eto,
ponuditi mu što veći izbor.
Roditeljske pedagogije u Knježevi. Upravo je to mjesto gdje to sve može da se vidi. A jedna od bajki koja jeste možda i za dečake i za devojčice, jer mi u ovoj emisiji ne bojimo ni plavim ni roza bojama, ništa što nudimo deci je sigurno Pepeljuga.
I onda kad je on našao tu staklenu cipelcu, onda je on išao u grad da vidi koje devojče ta cipelca pripada.
I onda su njene dve polusestri probale te cipelice, ali nijedna nije pristala zato što su one bile veće nego Pepeljuga, a bile su i ružne.
Pa,
one su bile jako loše prema Pepeljuga jer su bile ljubavne.
I onda je...
Zapravo maćeha je to uradila.
Da, zato što je bila lepša.
I nisu htjeli da ode na bal taj. Zato što su samo one htjele da osvoje srce princa.
Dečaci i devojčice, evo, malo pre si je ti pomenuo, a ovdje imamo dečaka i devojčicu, tu su negdje pred školom školarci, koji upadaju jednu drugom u reč. Iz ovog može da se, isto tako kao iz onoga što smo malo pre čuli iz knjižare, pročita koliki je tu rad i trud roditelja, staratelja, jel da? Ovo što oni kazuju nama, kazuje ne samo Pepeljugu, nego i mnogo više od toga.
Pa naravno, ono što ja također volim da čujem, a to je kada deca imaju pre svega rečnik, što veći rečnik, to je jako lepo i mislim da je to jako važno, to jest mnogo važno. I druga stvar, a to je sad govorimo zapravo generalno, a to je da se uči izgovaranje cijelih rečenica, smislenih rečenica od početka do kraja, ne samo nabrajanje, upadanje, iskakanje ili mešanje, da tako kažem, različitih rečenica. To neki put zahteva verovatno malo više pažnje, mišljenja, malo veću odmerenost roditelja, staratelja i vaspitača, ali mislim da je to ključno. Ajde da se podsjetimo nečega što je rekao Radomir Konstantinović, a to je zapravo da se subjekat prepozne po rečenici. Mm-hmm. Dakle, pravo biće, pravi subjekat, čovjek, može da bude celovito samo ako uspe da izgovara u rečenicama, ne u rečima, ne u sintagmama, nego u rečenicama. Mogu bi sad da razgobam zbog čega je to tako i šta to zaista znači, ali hajde da kažem, slično je poput onog malo pređašnjeg učenja napamet, odnosno učenja blizini srca. Jedna od tih funkcija bi bila upravo toga. Zato je važno da se uči na pamet, da se govori u cijelim rečenicama, da se misli iskazuju ekstenzivno i intenzivno.
Ti je nekad predavao u školi?
Ne.
Dobre. Dobro, jer je to mjesto...
Ali sam imao, naravno, susrete u školi.
Kako izgleda susret u školi? Kakva je razlika između susreta u školi i časa u školi? Kad je reč o knjigama za djecu.
Imao sam i susret i čas.
Dobro. Dobro, pa zato ti
za
pitanje znaš.
Pa, kako da kažem, ovo o čemu pričam ja pokazujem i primenjujem. Nemam negativnih, odnosno da kažem, imam samo pozitivne iskustva. Dakle, čas koji sam održao nekad u određenoj školi.
Izvini,
a
što
je
bio negativno iskustvo?
Negativno iskustvo je da vam se niko ne javi nakon toga na ulici. A pozitivno je da vas nakon par godina...
U smislu, svi se razbeže ili šta?
Ne, nego da vas ne primećuje.
Ne prepoznaje.
A pozitivno je da vam se nakon par godina jave i sa osmehom na licu. Dakle, znate da ste ostavili utisak koji nešto treba da kazuje. A mislim da je to to, da je to ta celina priče, bajke, učenja na pamet, izgovaranja cijelih smislenih rečenica.
Jesi uspevao da učiš sa decom na pamet neki stih na susrećima?
Nisam se toliko nisam toliko bio na predavanjima, ali u razgovorima s decom, ono što može da se primeti jeste da mislim da je stvar pristupa. Ja verujem da se u školi, da je škola pravo mesto da se to radi. I sad opet ću morati da malo iskočim da govorim onako, ajde da kažem, savjetodavno, ali zaista sve ovo što pričam ne govorim savjetodavno, govorim
ti si knjiški moljac, jel da?
Ali ono što vidim, a s druge strane sam vrlo upućen tome u to kako se radi u školama, mislim da nedostaje autoritet. Kad kažem autoritet, ne mislim
znanja.
Ne mislim na sprovođenje
Višina.
Sile ili nametanja ili podcenjivanja učenika, nego upravo vi možete da budete i treba da budete drug, ali onaj drug koji ima autoritet znanja, autoritet moralni, dakle jedna fina celokupna ličnost. To imponuje deci i to pobuđuje istva i daje neverovatne rezultate. Ima jedna stvar koju također ja volim da kažem privatno, a mislim da jeste jedna od tih stvari o kojima čovjek može da razmišlja. A to je da ja recimo volim da kažem za sebe da sam, ajde kažem, srećan, ispunjen čovjek zato što su svi moji uzori iz detinjstva postali moji prijatelji.
Ti si razočarao u neki uzor?
Ne. Pa ne bi mi bili uzori da ih nisam vidio tako kako jesu.
Možda neko plača, ti si mislio da ne plače neki.
Ne mislim na to. Mislim na vrednost prijatelja, prijateljstvo. Znači, ne pričamo o poznanicima, nego pričamo o prijateljima. Dakle, ljudima koji verujete, koji vama veruju, sa kojima ste otvoreni, sa kojima možete da razmenite mišljenje.
I među njima ima i pisac za decu, je li tako?
Ima.
Ima. I kako jedan pisac za decu postaje prijatelj od uzora, od onoga što je napisao, kako ne razočarati dete kad upoznaš pisca?
Ja mislim da je to individualna stvar. Mislim da je to do pisca. Ajde, mogu bi da kažem da ne važe samo za pisce za decu, mislim da važe svakog umetnika, da umetnik mora da ima, odnosno, ajde da proširim, kada i pišem eseje o raznim umetnicima, pa čak i u nekim svojim delima, eksplicitno kažem da je umetnost stvar etike, da je etičnost
apsolutno
ono što je poetsko.
Zarane, jel mogu sam izvijeni prekinući, jer mi je ovo jako važno. Iskoristit ću tvoj talent za crtanje, da nam ovako sad na radiju rečima nacrtaš jednog prosječnog srpskog pisca za decu. Kako izgleda, koja reč drži u rukavu, da li piše, da li ima dugu kosu ili čupav, ili muško ili žensko, piše stihove ili duge rečenice, ili ume da ispriča celu rečenicu, ili se pomaže internetom.
Prosečan, ako misliš statistički...
Možeš i one oblačiće da ovo stavi.
Dobro, recimo ovako. Ima tople, široke oči, krupne, da kažemo. Mislim, kad kažem krupne, ne mislim da je buljav, nego ima oči koje vidite.
Dobro.
One se najčešće kriju iza nekakvih naočara. Najčešće to nisu, Bog zna kakve naočare, ali su naočare.
Zato što nema puno pare, jer ste za deca.
Pa recimo. Kosa je onako osrednje urednosti. Dakle, dva dana nije oprana, recimo.
Ili proseda, ili...
Pa možda
čekaj,
bude.
Čekaj, ti to opisuješ muškarce, jel
da? Da.
Dobro,
muškarce.
Znači dobro.
Pa žene ne liče nijedna
na... Nijedna, ne liče ni na sebe, a ne na jedna na drugu.
Nijedna pesnikina ne liče na pesnikinu, tako
da? Da.
Ne mogu da opišem.
A ona se šeširom više nije
ljudi,
se nama.
To su prijatelji ljudi koji govore, koji vole sebe, vole da slušaju sebe kako pričaju i moram priznam, uvijek su zabavni.
Ali pišu poeziju ili prozu?
Pa pričamo o pesnicima.
O pesnicima, dakle, a ovi prozaici, oni su...
E, to je već od slučaja do slučaja.
To je slučaj.
To je slučaj do slučaja.
Tako. Dobro, Zorane, jel ti pišeš, objavio si nedavno jednu finu priču koja se dešava, jel to, mislim, roman, ali priča se dešava na trgu, jel da?
Na izmišljenom trgu. Sara i zaboravljeni trg. Pa to je malo čudna priča. Dakle, devojčica dolazi i traži baku na jednom trgu koji svi zaboravljaju. Traži baku sa ptičicom koja misli da je maca, u raznim radnjama koje su neobične, groteskne, malo strašne, malo čudne. Ali sve to je zapravo jedna slagalica koja na kraju bude čudna. Evo, reći ću samo da najveći broj čitalaca zaplače na kraju.
Ne, niste zaplakali, što bi rekla moja gošća, ali to ću da kažem posle. Sa vama su danas bili Vesna Gemović, Žarko Bovan, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Dejan Vasović, pa evo i Vesna Ćorović-Votrić. I još jednom Pepeljuga i onda Čiča Miča i gotova priča. Doviđenje.
A kad je princ otpočao gugar, onda je tu našao Pepeljugu i ona...
Nije tako bilo, nego su miševi ukrali ključ od te zle maćihe i otključali.
Da, i onda je Pepeljuga stavila nogu tu cipelu i nje je bila tamani princ i nju uzela za ženu.